Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea destinată educației. O emisiune care zi după zi va aduce în atenția dumneavoastră probleme de actualitate din domeniul educației, motive și sugestii pentru dezvoltare personală continuă, subiecte de interes pentru viața de familie și educația copiilor. În peste 200 de țări, ziua de 5 octombrie este World Teachers Day. În 1994, UNESCO a inaugurat prima zi mondială a educatorilor pentru a comemora semnarea, în 1966, a recomandării făcute de UNESCO și Organizația Internațională a Muncii privind condițiile de muncă ale personalului didactic. În ediția de astăzi vom vorbi despre activitatea dascălilor, autoritatea și statutul personalului didactic și condițiile de muncă ale acestora. Plăcerea să îi salut cu bun venit pe invitații emisiunii mele de astăzi, pe doamna profesor doctor în științe istorice Angela Bălan, bine ați venit!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Îi spunem bun venit și domnului profesor universitar Vasile Baltac.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Vreau să vă întreb, iată, deja ați deschis cu această urare emisiunea noastră, vreau să vă întreb ce reprezintă pentru cadrele didactice faptul că există o zi specială destinată educației, destinată activității atât de importante, prețioase și frumoase.
Reprezintă o zi deosebită. Reprezintă ziua când nu numai ei, aceste cadre didactice, se gândesc la ceea ce vor face, ci la toate cadrele didactice se gândesc și familiile elevilor și elevii și nu numai, chiar autoritățile. Pentru că nu întâmplător cred că zilele trecute a fost un memorandum la guvern și s-a semnat pentru creșterea salarială a celor din învățământ, începând cu luna noiembrie a acestui an. După mine, care sunt și om politic, zic că acest lucru este special, dar niciun guvern până acum nu a pus în primul rând să se facă ceva bun pentru învățământ. În programul lor de guvernare nu au atacat și această problemă. Bun, învățământ. Dar ce facem cu cei care deservesc învățământul? Cum îi recompensăm? Sau cum recompensăm tinerele talente? Pentru că noi avem o materie de lucru extraordinară, acești elevi pe care îi numesc diamante și îi oferim spre șlefuire colegului meu de platou în învățământul universitar. Dar și acești tineri trebuie recompensați. Și doar atât, permiteți-mi să vă mai spun, există în momentul de față un proiect legislativ care prevede ca 0,5% din cifra de afaceri să fie îndrumată către învățământ pentru a recompensa tinerele talente. Este un proiect care are în spate un om tânăr, un om echilibrat, președintele Partidului România Unită, domnul avocat Bogdan Diacon.
Vom vedea ce se va întâmpla mai departe cu acest proiect. Este drept că fiecare ne dorim să avem condiții de viață mai bune. Iată, vorbim despre condițiile de muncă ale cadrelor didactice și a fost mult discutat lucrul acesta în legătură cu salariile.
Doamna profesor a explicat pe larg. Eu aș mai sublinia că tot timpul anului profesorii și elevii și părinții sunt preocupați de cei care îi învață pe copii, deci de învățători, profesori universitari. O zi a educatorului, parcă așa aș traduce acest Teachers Day, e o recunoaștere a societății și parcă cu această ocazie, dragă societate, să uită spre o anumită categorie de oameni în mâna cărora este viitorul țărilor respective, pentru că a spus că, de fapt, în foarte multe țări este sărbătorită această zi. Pentru că de educație în mod evident, depinde viitorul unei țări și problemele ridicate. Interesant de doamna Balan arată că, de fapt, sunt multe lucruri de rezolvat și poate cu ocazia unei astfel de zi, decidenții încep să se gândească ceva mai mult ce e de făcut ca viitoarea generație să ne înlocuiască cu succes și țara să meargă înainte, nu în regres. Și eu sunt de acord că sunt probleme. Și sunt probleme foarte serioase care, într-o astfel de zi, poate că dezbătute mai mult decât de obicei, pot duce și la anumite soluții. Pe parcurs emisiunii o să mai revin la această idee, care ar fi, de fapt, problemele. Sigur, salariile sunt probleme importante, dar nu sunt singurele probleme ale învățământului. Învățământul și nu numai din România. Eu aș spune că în lumea întreagă sunt probleme. Eu mi-aduc aminte de niște discuții cu niște parteneri din Statele Unite care spuneau că la ei învățământul liceal este foarte slab. Copiii ajung la facultăți destul de nepregătiți. Din fericire, universitățile americane sunt deschise la foarte mulți studenți străini, cei mai mulți sunt cap de serie în țările respective și ridică nivelul universităților respective. Sigur, la noi s-a întâmplat un fenomen invers.
Așa este.
Care probabil că pe parcursul emisiunii ar trebui puțin să-l dezbatem. Ani de zile s-a mers pe ideea că orice absolvent de liceu trebuie să facă și o facultate. Și? Ceea ce a dus la o inflație de diplome, a dus la niște lipsuri foarte serioase în anumite părți ale economiei, în care nu mai avem muncitori calificați, nu mai avem tehnicieni, pentru că toată lumea a vrut să aibă o diplomă și a considerat după aceea, și spre regretul meu, care am avut ocazia chiar să și întâlnesc absolvenți de facultăți de prestigiu de România, care unul era chelner, altul era ospătar, altul era bucătar.
Și nu pentru că erau nepregătiți în
profesia
pe care au...
Nu găseau, deci ajung la un moment dat ca diploma aceea, probabil că au obținut-o foarte ușor și nu erau pregătiți. De fapt, alt motiv.
Asta
a fost motivul, după părerea mea. Dar problemele sunt multe și eu aș începe exprimându-mi un punct de vedere foarte optimist.
Mă bucur!
Societatea are mecanisme să se autoregleze. Chiar dacă în anumite perioade apar diverse discrepanțe, apar anumite, să zicem, lucruri care trebuie rezolvate în favoarea unei anumite categorii, în cazul nostru, a celor care sunt educatori, până la urmă o țară nu dispare, o țară nu moare și încet, încet lucrurile se rezolve. La noi, de exemplu, au fost prea multe reforme. Fiecare partid care a ajuns la putere a vrut să facă o reformă. Reformele astea, până la urmă, au condus și ele la niște alte probleme care trebuie soluționate și, pe bună dreptate, a fost nevoie de o nouă reformă.
Din păcate, iată, sistemul învățământului a avut mult de pierdut și cine suferă foarte mult? Suferim noi, suferă tinerii care, aruncați, așa cum spuneați dumneavoastră, în această provocare de a face cât mai multe studii, de a avea studii superioare, totuși nu s-au pregătit sau poate cererea de muncă nu este foarte mare pe domeniul în care s-au pregătit.
Suntem tentați să vedem lucrurile la noi și să credem că numai la noi se întâmplă lucrurile în acest gen. Eu aș vrea să vă spun că din activitățile pe care le prestez pe plan internațional am aflat că în Europa Occidentală tinerii nu mai vor să meargă la facultăți de profil cibernetic, informatic, tehnologie informației, chiar și inginerie.
De ce? Pentru că
sunt facultăți mai grele și preferă niște facultăți mai ușoare. Și a ajuns Europa, deci Uniunea Europeană a lansat un program care este probabil bine cunoscut, sau în fine, dacă nu îl amintesc eu acum, Agenda Digitală pentru anul 2020, în care se spune clar că până în anul 2020 vor fi 1 milion de locuri de muncă în Europa neocupate în domeniul informaticii. De ce? Pentru că tinerii din Europa de Vest nu mai vor să urmeze aceste facultăți.
Foarte interesant.
La noi e interesant. Încă mai avem 2, 3, 4 pe un loc la facultățile astea, dar scoatem 7-8 mii de absolvenți pe an. Sigur, nici să investești, pentru că totuși, ca și în medicină, în informatică, instruirea universitară costă foarte mulți bani. Nici nu poți să investești uriaș ca după aceea să vezi că 90% pleacă și lucrează dincolo. Dar am vrut să vă explic că problemele nu trebuie neapărat văzute numai în contextul local, ci trebuie văzute că sunt probleme cu învățământul peste tot și peste tot e o preocupare. Toată lumea știe că în învățământul superior, una din reformele majore a fost procesul Bologna, în care în loc să mai stea fiecare 4 ani sau 5 ani, s-a spus, după 3 ani primești o diplomă. Sistemul ăsta este vechi, nu e ceva nou. În Anglia e, cred că, de sute de ani. Dar totdeauna e urmat de masteratul acela care, la noi s-a mers pe ideea că face 3 ani, are o diplomă universitară, dar acel moment găsește un loc de muncă. Și a constatat că a apărut o inflație de diplome și de oameni care pe piața muncii nu își găsesc. Sigur, astea sunt probleme care trebuie rezolvate local, dar așa cum am spus, mie mi se pare că probleme sunt în întreaga lume.
Aș vrea să vă întreb, pentru că m-ați provocat cu ceea ce ne-ați spus în afara țării noastre cu privire la domeniul acesta informatic. De ce nu ar prefera să studieze ceva ce este dificil, dar există perspectivă în domeniul acesta, dacă are aplicare, dacă are înclinație? Mă gândesc că nu neapărat nu optează pentru asta pentru că este dificil, ci pentru că nu are înclinație.
Cu aplicare merg și se duc, dar se pare că sunt prea puțini. Pentru că, de fapt, revoluția aceasta digitală a creat brusc un număr mare de cerere de specialiști care să rezolve problemele. Pe de altă parte, este cunoscut că a apărut necesitatea ca la locul de muncă, și nu numai la locul de muncă, fiecare să aibă competențe digitale.
Evident.
Și atunci aceste competențe digitale se obțin prin educație.
Și nu neapărat.
Aici mi se pare că a apărut un paradox care cred că va mai dura vreo 15-20 de ani. Elevii și studenții, de foarte multe ori, din punct de vedere al competențelor digitale, depășesc profesorii.
Așa este.
Și atunci apare o problemă pe care numai biologia o va rezolva. Pentru că tinerii care ies acum din facultate sunt deja competenți digital, sunt ceea ce se numește în literatura de specialitate și nu numai nativi digitali. Deci oameni care deja au cunoștințele obținute de școală. Încet, încet ei vor ajunge să domine și domeniul educației, deci fie că sunt profesori sau profesori universitari sau educatori sau învățători, și nu vor mai avea acest complex pe care la ora actuală foarte multe cadre didactice îl au. Ceea ce creează, știți, până la urmă, învățământul nu e făcut să îl îndopi pe un copil cu informații. La ora actuală fiecare copil știe că merge cu Google și află orice.
Da.
Este să-l înveți cum să gândească și cum să știe să-și găsească niște informații.
Evident, ne-ați cucerit cu aceste lucruri.
Da. Și poți ca să faci în așa fel încât să capete niște competențe acel tânăr, ca atunci când termină un ciclu de învățământ să poată fi apt pe piața muncii. Dar vroiam să spun în completare la ce a spus domnul profesor universitar, Europa, stai liniștită. Românii noștri se pregătesc, au manuale digitale și pot înlocui forța de muncă în 2020.
Și dumneavoastră sunteți
ar fi optimist. Foarte bine dacă ar fi așa, optimist. Dar este un debușeu pentru România, o piață externă, da, din păcate, da. Și nu numai externă, pentru că foarte multe firme se știe că au venit și și-au dezvoltat aici capacități de elaborare de programe, de aplicații informatice, pentru că avem un rezervor de oameni competenți. Numai că milionul acela de care vorbeam, de locuri de muncă care lipsesc, așa, nu poate fi acoperit numai de România.
Numai de
România. Este o oportunitate mare pentru România.
Dar suntem optimiști,
și atunci ar putea,
da,
să facem, da, un apel de ziua educatorului sau educației. Părinți, trimiteți copiii să învețe în meseriile acestea tehnice. Vedeți, în anii 90, la început, nu mai mergea nimeni la politehnică. Credeam că toți vom fi numai economiști și PR, relații publice și lucruri din astea, consultanță. Încet, încet, acum se vede că reindustrializarea României face necesar un mare număr de oameni care să fie și tehnicieni și muncitori, dar calificați.
Este adevărat, haideți să revenim la ceea ce sărbătorim astăzi, nu că ne-am îndepărtat, ci am pregătit un scurt documentar pentru ziua aceasta, de aceea haideți să îl urmărim împreună.
Școlile și inspectoratele școlare sărbătoresc în data de 5 octombrie 2015 Ziua Internațională a Educației prin manifestări specifice organizate în timpul programului de lucru potrivit unui ordin al Ministerului Educației. Ziua Mondială a Educației a fost stabilită de UNESCO și proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. În octombrie 1966, la Paris, în cadrul conferinței interguvernamentale speciale referitoare la statutul profesorilor, s-a hotărât ca data de 5 octombrie să constituie Ziua Mondială a Educatorului. Aceasta reprezentând recunoașterea rolului educatorilor și contribuției lor la dezvoltarea omului și a societății moderne. Recomandările UNESCO prevăd responsabilitatea statelor de a furniza o educație adecvată tuturor, promovându-se în rândul tinerilor idealurile de pace, respect reciproc și înțelegere pentru progresul cultural și moral și pentru dezvoltarea economică și socială. În 1994, UNESCO a inaugurat prima zi mondială a educatorilor. Această zi se sărbătorește în data de 5 octombrie în peste 200 de țări. Zilele profesorilor sunt destinate a fi zile speciale de apreciere a cadrelor didactice. Unele dintre ele sunt sărbătorite la sfârșitul săptămânii, în timp ce altele sunt celebrate în timpul zilelor lucrătoare. Totuși, 5 octombrie este declarată zi nelucrătoare și rămâne la latitudinea fiecărei școli cum va marca această sărbătoare. Astfel, elevii nu vor avea cursuri, iar cadrele didactice vor stabili împreună cu conducerile școlilor activitățile pe care le vor avea cu copiii, fiind recomandate activități educative și recreative. Ziua Mondială a Educației nu trebuie să omagieze doar munca profesorilor și a dascălilor, ci trebuie să fie și un prilej de reconștientizare a rolului pe care educația în sine îl are pentru orice stat și pentru orice generație. În București este prevăzut prin contractul colectiv de muncă faptul că astăzi este zi nelucrătoare, ceea ce înseamnă că profesorii și elevii nu merg la școală în 5 octombrie, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Nu același lucru se întâmplă în țară, unde elevii și profesorii vor merge la școală pentru activități specifice. Fiecare școală poate alege ce face de ziua educației, inspectoratul a lăsat la latitudinea unităților de învățământ acest lucru. Profesorii pot merge în excursii, în diferite locuri cu copiii sau pot face activități în clasă.
Am revenit în platoul emisiunii Educație pentru Viață, unde îi avem ca invitați pe doamna profesor doctor în științe istorice Angela Bălan și pe domnul profesor universitar Vasile Paltac. Haideți să discutăm despre problemele care sunt la momentul actual în sistemul nostru de învățământ, probleme cu care se confruntă cadrele didactice. Am amintit câteva lucruri. Sunt convinsă că nu ne va ajunge timpul pentru a le spune pe toate, însă ne vom lua timp și să spunem câteva plusuri pe care profesia aceasta le are. Cu ce începe?
Dacă îmi permiteți, aș veni cu o alternativă la ceea ce ați prezentat acum. În ziua aceasta, de 5 octombrie, ar fi trebuit, onor domnul ministru, să facă un apel la toate cadrele didactice și cele din activitate și cele care sunt pensionate, să le adune măcar pe câteva dintre dumnealor, undeva, și să le ofere o floare în semn de recunoștință că într-un domeniu atât de dificil cum este învățământul, aceste cadre didactice care sunt la pensie și-au depus tot efortul pentru a fi mai bine, iar cele tinere să aibă totuși ceva de spus în sine, uite că este bine că ministrul îmi recunoaște munca.
Este perspectiva unei doamne, da? Se perspectiva pare că mai avem unei... de așteptat până să...
Perspectiva unei doamne. Spuneți, care sunt plusurile? Plusul este, în primul rând, zâmbetul pe buze pe care l-ai întotdeauna când intri în sălile cu elevi, în sălile cu studenți. Faptul că sufletul tău rămâne tânăr și peste trecerea unor ani destul de mulți. Faptul că încerci ca în permanență să fii și tu în pas cu cerințele societății, cu tot ceea ce apare nou, că informatică, da, noi categoric lucrăm pe calculatoare, pe tablete și folosim toate cunoștințele care trebuie să le ai în calitate de profesor la informatică. Dar așa cum vă spuneam, rămâi tânăr toată viața. Eu cred că și la 115 ani voi avea sufletul tânăr. Sâmbătă am avut ședință de alegeri la Societatea de Științe Istorice din România, unde sunt membru în birou executiv și spuneam unei doamne, colega mea, care este mai mare cu câțiva ani decât mine, și îi spuneam: doamnă, dumneavoastră aveți un suflet de adolescent, iar eu de preadolescent.
Da, este foarte bine să ne autosugestionăm așa, însă, într-adevăr, activitatea intensă și mai ales a dascălilor îi menține tineri. Și vă apreciez pentru lucrul acesta.
Ori și mai, ales că în familia mea, fiica mea cea mică mă urmează, este profesor. Soțul meu a fost profesor, nu mai este printre noi, din păcate. Tot profesor de istorie a fost, eu profesor de istorie, iar fiica cea mică este profesor pentru învățământul primar. Și sunt fericită, este primul an al ei la catedră.
Mult succes! Haideți să revenim la ceea ce reprezintă problemele cu care se confruntă învățământul. Vorbim doar despre cel în care dumneavoastră sunteți integrat.
Vedeți, învățământul universitar nu poate să existe fără învățământul liceal și gimnazial.
Apreciez că treceți în revistă și
de aici, de fapt, previne și, dacă vreți, este una de marile probleme.
Elevul, diamantele noastre, cum am spus, le oferim dumneavoastră
pentru
să le șlefuiți.
În continuare, pentru șlefuire în continuare, dar nu numai diamantele, oferim o masă întreagă de tineri și, așa cum spuneam, simt că un fenomen negativ, care a început chiar imediat după 90, odată cu apariția universităților private, care nu sunt un lucru rău, din potrivă. Eu pot să apreciez că au reprezentat un mare pas înainte, dar au creat iluzia că putem crea și fabrici de diplome. Adică un număr imens, și acest fenomen n-a fost numai în învățământul privat, a fost și în învățământul de stat. Am avut, în urmă cu câțiva ani, situația în care aveam într-o promoție 1000 de studenți. 500 la învățământ de zi și 500 la învățământ la distanță. Este evident că, având în vedere procesul educațional, nu poți să faci față unui astfel de număr foarte mare. Și atunci, sigur, am mutat accentul pe lucrările de seminar, de laborator, unde grupele erau mai mici și puteau, să zicem, studenții să asimileze mai ușor niște lucruri. Urmând ca examenul, pe care, bineînțeles, s-a ajuns la grilă, să arate că, din păcate, din acei foarte mulți studenți, din nefericire, spune, nu numai din păcate, cei mai mulți doreau diplomă, nu interesa să-și învețe. Am avut fenomene în care învățau pe din afară răspunsurile, de la o generație la alta, în loc să învețe și să înțeleagă despre ce e vorba, să încercau să vadă la punctul A care e răspunsul, e B, C sau D sau nu știu ce, lucruri de acest gen, care, de fapt, s-au rezolvat. Și știți cum s-au rezolvat? Odată ce oamenii au intrat în ceea ce se numea pe vremea câmpul muncii, acum în activitatea lor, de ce fel și-au ales în viață sau au avut șansa să o presteze, au constatat că trebuie să învețe din nou. Și a avut loc un fel de recalificare la locul de muncă, pe banii statului, dacă au fost în sistemul public, sau pe banii firmelor private, dacă au fost în celălalt. Lucrurile astea încep să rezolve. Eu simt că în învățământ numărul de locuri a scăzut, că începe să se reorienteze și spre învățământul profesional și tehnic și că lucrurile încep să se așeze. Aceasta este partea care mi se pare pozitivă. Pe altă parte, rămâne ca învățământul gimnazial și liceal să contribuie ceva mai mult la producerea în masă, că, sigur, România a de sute de ani a trăit prin genii și prin oameni foarte talentați și foarte dotați care au împins lucrurile înainte.
Care au muncit.
Dar e vorba de masa întreagă de oameni, de educația. Nu e numai pentru vârfuri. Pentru educația elite. Trebuie să fie pentru toată lumea. Da. Și atunci, sigur că învățământul liceal trebuie să facă... Eu vă dau un exemplu. De ani de zile mă preocupă certificarea competențelor digitale la nivel de utilizator. Pentru că, așa cum am pomenit de Uniunea Europeană, pot să pomenesc din nou, într-un document al Uniunii Europene se arată că 80% din noile locuri de muncă necesită competențe digitale. Și tot acel raport arată că 80% din oamenii care merg pe posturile respective nu le au aceste competențe. Și atunci programul care se numește Permisul European de Conducere a Calculatorului tocmai încearcă să vadă dacă oamenii au atins nivelul de competențe digitale. Sigur că e un merit al Ministerului Învățământului de la noi, de Educație, că s-a introdus proba de competențe digitale și la bacalaureat.
Da.
Sigur că mi-a plăcut foarte mult că s-au echivalat cele două, pentru că, într-adevăr, acest program de permis european de conducere a calculatorului, care este recunoscut în întreaga Europa și nu numai, aduce oamenii la niște nivele care sunt oarecum, să zicem, recunoscute internaționale. Adică nu oarecum, sunt recunoscute internaționale. Proba de competențe digitale este puțin mai ușoară. Și am constatat că, deși e recunoscut permisul acesta ECDR, în ultimii doi ani tinerii se profilează spre testul de competențe digitale din licee, de la bacalaureat, care e mult mai ușor. Și eu, ca profesor de tehnologie informației, având sute de studenți, am văzut că veneau la facultate total de pregătiți. Probabil că au trecut acest test foarte ușor, că, de fapt, testul e ușor în sine sau, în fine, au fost ajutați, pentru că, încă o dată, nu mai putem să ne imaginăm că peste încă 5 ani, peste încă 10 ani, vom mai putea avea pe cineva care, la locul de muncă, să nu poată stăpâni aceste competențe digitale. Am dat acest exemplu, dar nu numai. S-au deschis în România centre importante de cercetări în domeniul tehnic. Nu e domeniul meu, așa că pot să-l dau exemplu liniștit. Renault a făcut un centru de cercetări și de proiectări de autoturisme în România, la Titu. Problema e, nu te găsești atâția ingineri specializați, pentru că inginerii care pe vremuri se băteau să ajungă la automobile și tractoare, după 90 n-au mai vrut.
Da.
Și încet, încet are sigur loc un proces de reconversie, spuneam și repet, societatea are mecanisme de autoreglare. Dacă are. Ceva nu merge bine, societatea intervine. Și pentru că doamna profesor Bălan a menționat, care ar fi satisfacție? Pentru mine satisfacția cea mai mare este să mă întâlnesc după ani și ani de zile cu oameni în floarea vârstei, realizați profesional și care mulțumesc pentru faptul că i-am învățat ceva atunci când au făcut cu mine niște cursuri. M-am întâlnit într-o zi, cred că sunt 10 ani de atunci, era o conferință la cercul militar și în pauză m-am plimbat puțin pe Magheru. Am întâlnit un domn care mi-a spus, sunt în Canada de 25 de ani și vreau să vă mulțumesc pentru că cum am ajuns acolo, am dat niște teste pe baza celor care le-am învățat la curs cu dumneavoastră și imediat mi-am găsit de lucru. Și m-am realizat în acest domeniu. Este o satisfacție a educatorului mai mare decât orice. Pentru că, de fapt, vezi cum din mâinile tale sau, din fine, din cunoștințele pe care le-ai transmis, ies oameni care au realizat ceva în viață.
Este unul dintre studenții care nu a învățat pe de rost răspunsurile.
Mi s-a întâmplat. Adonul, sigur.
S-au realizat și de genul acesta elevi, studenți care
vreau să vă spun
și...
că cei care au învățat pe de rost răspunsurile n-au trecut la examen cu mine.
Voiam să vă întreb. Deci chiar vorbeați
de ce?
Despre
pentru
faptul că se recalifică sau se întorc să învețe.
Sigur, aici
mai
ajungem la altceva și... De obicei, presa insistă asupra acestui lucru. Eu nu cred că este chiar atât de răspândit că ar fi corupție și un învățământ, că trec studenții.
Nu, vorbim, nu, dar eram curioasă dacă în domeniul acesta al informaticii poți să mergi doar pe memorare, pe învățarea pe de rost, dacă nu ai aptitudini, dacă nu muncești,
în
dacă
domeniul
nu
vezi. Eu mă refeream la examen. Pentru că atunci când aveam 1000 de studenți, sigur, lucrurile depind într-adevăr de numărul de oameni. Când eram eu student, totdeauna fii atent, când ajung la mine puțin mai în vârstă, încep să spun, când eram eu student, un examen cu o grupă de 25 de studenți începea dimineața la 8 și se termina seara la 8.
Da.
Pentru că fiecare eram ascultați de către profesori, dezvoltam subiecte și el își dădea seama dacă ai învățat, dacă ai înțeles ceva sau dacă ai învățat pe din afară. E, la ora actuală, cu 1000 de studenți pe serie, e mai greu de făcut acest lucru și de aceea am spus eu. Dar și, repet încă o dată, lucrurile parcă se așează. Numărul de studenți a scăzut, ceea ce e foarte bine. Ar trebui ca din absolvenții de liceu, care ați văzut, rezultatele la bacalaureat sunt reprezentative. În momentul în care un număr atât de mare sunt sub barem, înseamnă că, de fapt, oamenii aceia nu sunt pregătiți pentru viață.
Și se vor orienta către domeniul în care ar putea
parte,
să facă față.
Nici poate, numărul de muncitori necalificat necesar într-o țară nu e atât de mare. Așa că, de fapt, undeva trebuie...
Sau nu vor, de multe ori nu vor să se ducă să presteze o muncă de muncitor necalificat. Dar dacă îmi permiteți, ca o completare la ceea ce a spus domn profesor, faptul că ați avut generații de studenți care învățau pe de rost răspunsuri și ați făcut imediat legătura cu noi, cu învățământul preuniversitar, ca aici această ramură o reprezint. Să știți că nu greșiți, așa este, pentru că la noi trebuia să învețe comentarii pe de rost. Îmi dădeau fetițele mele cărțile și le țineam și îi spuneau frazele de acolo, pentru că pe baza acelor comentarii se făceau subiectele pentru admitere în liceu.
Deci, da. Dacă nu le învățai, nu le învățai rost,
sau
nu era
când terminai, da, când aveai examenul de bacalaureat, păi da, profesorii de regulă veneau cu acele prelegeri pentru bacalaureat și dacă nu-ți găseau în teza ta la istorie, da, nu-ți găseau frazele acelea din prelegerea care era indicată ca material uzual, nu luai notă mare.
Acum s-a schimbat.
Asta a fost o lacună, învățământul de sute, de 100 de ani aproape, pentru că una e să predai, faci copilul să învețe pe de rost, ceea ce în epoca Google nu mai e nevoie. În epoca Google nu mai acum trebuie să înveți să gândească.
Da.
Să înveți să gândească și să se descurce.
De aceea am făcut apel. Trebuie să creăm competențe.
Așa e.
Nu. Să magazineze. Copiii
nu depozite de informații.
Depozite de informații.
Da, pe altă parte, aș vrea totuși să fac o precizare. Nu au fost generații care făceau asta. Erau în cadrul generațiilor bune care făceau, pentru că nu.
Dar, nu
95%, 98% da, dintre tineri erau dintre cei care nu învățau.
Socotim că o generație este pentru un an de zile, deci 1994, 2008, sunt niște generații.
Dar cum este acum pentru cadrele didactice să se
replieze?
Exact, adică au fost învățate să evalueze pe elevi învățând comentariul sau tema, așa după cum a predat-o profesorul, și acum, dintr-o dată, să-l lase pe elev să fie liber în exprimare, să asimileze și să redea ceea ce a înțeles în modul lui original până la urmă, nu? Cum e?
Să știți că nu este foarte greu pentru cadrele didactice. De ce? Pentru că au venit în ajutorul lor anumite cursuri de la Casa Corpului Didactic. Apoi, comisiile metodice pe discipline, fel de fel de metode ca să-i ajute să evalueze corect. Mai ales există un aspect, mai multe manuale care sunt aprobate pentru aceeași materie. Deci profesorul trebuie să știe, dumnealui poate să ofere ca informație copilului, elevului la școală, o informație dintr-un anume manual, dar dacă sunt 7 manuale aprobate, copilul are dreptul să se informeze din oricare din cele 7 manuale, iar profesorul trebuie să știe exact ce cuprinde fiecare manual. Și cum vă spuneam, trebuie pus accentul pe creativitate, pe competențele acestui copil. Nu în momentul în care devin absolvenții, de exemplu, a ciclului liceal de 12 ani, să stea să se gândească, bun, ce fac cu diploma aceasta, că nu-mi place colo, nu vreau colo, meserie nu știu. Și exact cum a spus domnul profesor universitar, trebuie axat acum marea parte a învățământului și pe învățământul tehnic, învățământul tehnic liceal, în învățământul profesional. Cu adevărat, nu toți sunt genii. Avem într-o mie de elevi, poate un geniu, dar ceilalți 999 ce fac?
Trebuie și ei să-și găsească categorii.
Pentru diverse?
Dar vedeți, noi discutăm deocamdată despre produsul școlii, despre copii, despre absolvenți. Dar trebuie să ne gândim că sunt niște probleme și legate de educatori, adică de oamenii care prestează acest proces.
Da, deci putem
să ne uităm la examene de titularizare.
Da.
Nu știu decât în rezultatele care se comunică în mass media, dar înțeleg un număr foarte mare de cadre didactice din învățământul primar, gimnazial, chiar liceal, nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie. Asta e un lucru. În învățământul superior, am văzut acum, sigur, suntem înaintea unui an electoral, se încearcă tot felul de lucruri, dar în învățământul superior era o regulă stabilită acum 4 ani, că cine nu și-a doctoratul, nu mai are ce căuta în învățământul superior. S-a renunțat, s-a amânat încă un an. Întrebarea mea e de ce? E pentru a face învățământul mai bun? Dacă ar fi cineva care ar spune, bun, cei care sunt cu doctoratul în faza de susținere se acceptează. Da. Dar să spun, nu, mai amânăm un an. Nu e în regulă, adică astfel lucruri nu ridică calitatea învățământului, în niciun caz, ci sunt la natură să prelungească niște probleme care există.
Categoric.
Iar numărul de profesori suplinitori este foarte mare în învățământ, da. Am înțeles din același motiv, pentru că nu sunt suficiente calitate. Și de aici ajungem la salarii,
ajungem la statut, pentru că ați amintit problema legată de pregătirea cadrelor didactice. Totuși să nu uităm că există mulți elevi și studenți performanți. Și lucrul acesta arată că cineva se ocupă de ei, în ciuda faptului, bine, există și voința proprie și munca, dar există
și
cadre
familia.
Care, în ciuda...
Cea mai mare parte a cadrelor didactice, cea mai mare parte sunt oameni care sunt dedicați muncii și care...
au pasiunea aceasta, că dacă nu
au pasiune... Se exprimă că vor salarii mai mari, dar lucrează și cu salariile actuale, asta e realitatea.
Categorii, adică... sau când sunt perioade de greve, o lună de zile se spune că este grevă, au fost și anii anteriori, în învățământ, o lună de zile nu se învață, să știți, colegii mei au făcut ore cu copii, că nu au notat, dar au avut în față fel de fel de materiale pe care le-au elaborat elevii, că au fost lucrări făcute de elevii sub îndrumarea profesorilor, că au fost fel de fel de teste, dar au avut materiale după care puteau după aceea să pună nota, să evalueze pe copil. Vreau să vă spun, nu numai acest aspect contează, cum ești remunerat, contează și altceva. Cum te percepe familia elevului? Te percepe familia elevului ca pe un om care poate să-i ajute în ghidarea acestui copil către un drum corect și bun în viață? Dacă te percepe așa, atunci nu ai nicio problemă. Dar tu când ești foarte bine pregătit profesional, tu cadru didactic, ai terminat facultatea cu 10, și vii pe băncile unei școli, poftim, un liceu teoretic, te duci acolo în acel liceu și cadrele didactice mai în vârstă câteodată se uită la tine, mirate, ce mai caută și? Sau ai luat 10? De ce ai mai venit aici? De ce nu te-ai dus în altă parte, în cercetare sau altceva? Adică nu toți tinerii, vreau să spun, sunt priviți cu
încurajator.
Încurajator și cu bunătatea aceea până la urmă de mamă. Vai, ce bine că ai venit! Uite,
este
am
bine
un
că gândul acesta vine
în
din partea dumneavoastră. Sunteți și cadru didactic, dar și aveți fică și lucrează în același domeniu,
și...
așa că empatizați, înțelegeți cum stau lucrurile. Pentru că am vorbit despre sistemul de remunerare, haideți să urmărim un vox pop, să vedem care este părerea oamenilor și în ce fel vă susțin oamenii această cauză până la urmă.
Ce părere aveți despre sistemul de plată al cadrelor didactice?
Prea puțin, prea puțin. Îi plătește prea puțin pentru ceea ce fac. Pentru toată munca lor depusă, pentru fiecare copil. Știm și noi fiecare în parte cum a fost la școală și cât de greu e să înveți pe cineva.
Sunt plătiți foarte prost. Și cred că de aici vine și lipsa lor de interes față de copii.
Foarte prost. Foarte prost în raport de efortul pe care îl fac. E un efort, în primul rând, intelectual. Deși învățământul ar trebui să aibă, nu știu, clasă din PIB, niciodată în 25 de ani nu s-a alocat atâta. Toată lumea vrea performanță, dar nimeni nu e dispus să facă nimic. Iar o populație needucată este mult mai ușor de manipulat din punct de vedere politic.
Nu prea sunt plătiți și ăsta e un punct în minus la noi în România. În afară sunt mult mai respectați decât aici.
Negativ.
Foarte prost. Foarte prost, dar asta este. Peste tot așa este plătit. Ținând cont că se zbate cu o grămadă de copii să -i educe și așa, foarte prost.
Ce părere ai despre sistemul de învățământ în general?
Nu este chiar pus la punct, mai trebuie lucrat foarte mult, inclusiv de la grădiniță începând până la facultate și dincolo.
Mă abțin. Este foarte slab față de ce era înainte de Revoluție, deși nu laud comunismul, dar erau obligați toți să facă seralul. Și dacă un elev nu reușea să treacă clasa, era învinovățit profesorul.
Prost. Asta e cea mai bună întrebare. Prost, foarte prost.
Surprinzător, dar încă rezistă. Datorită oamenilor. Nu știu cât o să mai reziste. Oamenii care stau în sistem stau probabil datorită pasiunii, nu datorită condițiilor materiale.
Aș fi vrut să rămânem cu acea viziune optimistă la finalul emisiunii. Aș vrea să vă rog totuși ca, în ciuda ceea ce am observat, să vedem partea pozitivă. Oamenii cred că solidarizează, înțeleg munca pe care o depun, cadrele didactice, efortul pe care îl fac și, da, de ce să nu observăm și partea negativă? Adică, așa cum spuneați și dumneavoastră, sunt probleme la nivelul acesta. Suntem la final, vorbeați despre satisfacția pe care o aveți atunci când vedeți rezultatele finale, după ani și ani, studenți, elevi care s-au realizat profesional. Dar pe parcursul activității, satisfacția pe care o aveți, motivația pe care o aveți, să înțelegem acest lucru pentru final.
În primul rând v-am mai spus că intru cu zâmbetul pe buze în sala unde am curs. Întotdeauna am fost și cadru de conducere. La mine aveau dreptul să intre în primul rând elevii și nu colegii mei, că le spuneam pe acești elevi. Nimeni nu îi reprezintă, ei nu au aici relații, ei nu sunt egal cu noi. Nu este egal elevul cu directorul, nu este egal cu profesorul, lasă-l pe el să spună ceea ce are de spus. Cu adevărat, trebuie lucrat mult, dar merg pe ideea la ceea ce a spus ultimul intervievat, și anume că noi cu pasiune servim, atenție, servim învățământul, cu pasiune. Dacă n-ai pasiune, nimic nu faci.
Așa este.
Și aș dori ca acest domeniu, învățământul, ca și domeniul sănătatea, să fie trecute în Constituția României ca domenii prioritare de interes național.
Mulțumim, poftim, domnule profesor.
Satisfacția pentru moment este când iei o piatră, o șlefuiești și vezi ce a ieșit. Vezi studenții când încep să le predai un curs sau să faci cu ei anumite lucrări și vezi la sfârșit și când vezi că au căpătat anumite cunoștințe, că au căpătat o anumită viziune asupra domeniului respectiv sau chiar asupra vieții, ai o satisfacție mai mare și care te face să continui chiar dacă uneori salariile sunt așa cum sunt mici sau...
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune, pentru nota optimistă pe care ați dat-o emisiunii noastre. Vă urăm mult succes și aceeași pasiune în activitatea pe care o desfășurați și să aveți multe, multe satisfacții întreaga viață.
Vă mulțumim!
Ne dorim să experimentăm bucuria de a cunoaște mai mult, de a învăța, de a primi și de a transmite informații și toate acestea să ne ajute să trăim mai frumos. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! La revedere!